តើលោកមើលឃើញដោយមិនដេចដែរអំពីនិន្នាការនៃការទិញផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទបើយើងពិនិត្យមើលសភាពជាក់ស្ដែងវាមាន2រូបភាពនៅក្នុងការទិញផ្ទះនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណារូបភាពទី1គឺជារូបភាពទិញដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការជាទីជំរកមានន័យថាទិញសម្រាប់រស់នៅជាការចាំបាច់បាទរូបភាពទី2នេះគឺជាការទិញដើម្បីយកសម្ដៅយកផលចំណេញនៅពេលអនាគតមានន័យថាជាការវិនិយោគបាទហើយរូបភាពទាំងពីរនេះគឺភាគច្រើនការទិញនេះគឺទិញក្រោមការកម្ចីឬក៏ការទិញបងរំដោះផ្ទាល់ជាមួយនឹងម្ចាស់បរិយាបាទ
ហើយយើងសូមផ្ដោតទៅលើការទិញដើម្បីរស់នៅហើយតើលោកមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលមានធនធានមធ្យមគួរតែមានផែនការដូចម្តេចដើម្បីអាចទិញផ្ទះរស់នៅផ្ទាល់ខ្លួនបានដែរ
បាទអ្នកដែលមានចំណូលមធ្យមជាទូទៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានអត្ថភាពច្រើននៅក្នុងការទទួលបានទិញផ្ទះសម្រាប់រស់នៅដោយសារមានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនបាទមានន័យថាមានបរិយាច្រើនមានជំនឿច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជារួមគឺគាត់អត់មានឧបសគ្គអីច្រើនទេអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ត្រូវមានតែចំណូលទៀងទាត់មានន័យថាប្រាក់ខែឬក៏ចំណូលពីអាជីវកម្មអីជាដើមណាបាទ
ចុះដល់ឡៃសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមានចំណូលក្រោមមធ្យមវិញហ្នឹងតើគាត់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាទដើម្បីអាចស្ទះបានជាមធ្យមបាយ
នេះជាបញ្ហាមួយដែលសង្គមយើងកំពុងជួបប្រទះបាទអ្នកដែលមានចំណូលក្រោមមធ្យមជាច្រើនគឺមិនមានមានលទ្ធភាពពេញផ្ទះដើម្បីរស់នៅទេអ្វីដែលពីបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលធ្វើការជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរគាត់ជាច្រើនគឺគាត់ទៅជួលបន្ទប់នៅបាទឬក៏គាត់ធ្វើដំណើរត្រឡប់ប្រតិវិជ្ជាទៅភូមិឋានរបស់គាត់វិញបាទមានទៅសុខកណ្ដាលបើមិនគាត់មិនមានចម្ងាយឆ្ងាយពីអញ្ចឹងណាបាទទីកន្លែងធ្វើការបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះឃើញមានអ្នកដែលមានចំណូលទាបនឹងមួយចំនួនគឺគាត់ទិញជាដីឡូងសិនហើយដល់គាត់សន្សំប្រាក់ឬក៏ចៃប្រាក់គេយកមកសាកផ្ទះពីក្រោយអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែតម្លៃខ្ញុំគិតថាទៅថ្ងៃអនាគតនឹងអាចមានជាការសាងសង់ជាបរិយាដើម្បីផ្ដោតទៅលើក្រុមគោលដៅដែលអ្នកដែលមានចំណូលទាបចង់សម្ដៅទៅលើកម្មករធ្វើការរួចចាក់កាត់ដេរអញ្ចឹងណាបាទអ្វីដែលសំខាន់គាត់ត្រូវរៀបចំខ្លួនគឺតើទៅនឹងសម្ដួលរបស់លោកស៊ូខាងដើមគឺថាគាត់ត្រូវមានការសន្សំចៃខ្លាំងបាទតើទៅជំនួយចំណាយរបស់គាត់ជាពិសេសគឺចំណាយណាមិនចាំបាច់គឺគាត់មិនត្រូវចំណាយទេទីហោថាគាត់ត្រូវទិញទូរស័ព្ទដៃដើម្បីបង់ឬក៏គាត់ទិញសម្ភារៈឬក៏របស់របរដែលមានតម្លៃថ្លៃសម្រាប់គាត់ខ្ចីលុយចងការអ្នកដែលនៅក្នុងរោងចក្រដូចគ្នាអញ្ចឹងជាងគាត់ថាមិនមានលទ្ធភាពទេដោយសារគាត់ជាប់កាតព្វកិច្ចសងត្រឡប់នៅកញ្ចីក្រៅផ្លូវការដែលមានការប្រាក់ថ្លៃថ្លៃដូចជា 10% 20% 30% ក្នុងមួយខែណាអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែរពេលគឺគាត់ត្រូវជៀសវាងជាដាច់ខាតទៅជាមួយនឹងកញ្ចីក្រៅផ្លូវការដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់បាទ
ដោយឡែកសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានបំណងទិញផ្ទះរស់នៅផ្ទាល់ខ្លួនតើបើសិនជាគាត់ទៅរកអន្តទានពីធនាគារអីជាដើមតើវាអាចមានគុណសម្បត្តិឬគុណវិបត្តិយ៉ាងម៉េចខ្លះលោកបាទ
បាទដោយឡែកគឺអ្នកដែលមានចំណូលមធ្យមអាចមានលទ្ធភាពទៅទទួលបានកម្ចីពីធនាគារដើម្បីពេញផ្ទះបានបាទអញ្ចឹងអ្វីជាជាយោបល់របស់ខ្ញុំថាអ្នកដែលគាត់មានលទ្ធភាពអាចខ្ចីធនាគារបានគាត់គួរតែខ្ចីធនាគារប្រសើរជាងបង់រំលោះផ្ទាល់ជាមួយនឹងបរិយាបាទគុណសម្បត្តិត្រង់ថាប្រសើរជាងនេះគឺថានៅពេលដែលយើងខ្ចីធនាគារគឺធនាគារធ្វើការសិក្សាវាចម្លៃពីលទ្ធភាពពីភាពថាថេរនៃលំហូរសាច់ប្រាក់របស់ពួកគាត់ថាតើគាត់ប្រកបជាអាចឆ្លងផុតនៅហានិភ័យដែលកើតឡើងជាយថាហេតុអត់បាទអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់មែនទែនហើយគាត់ត្រូវសហការស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងធនាគារផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យការទទួលបានកម្ចីរបស់គាត់នោះគឺមានសុវត្ថិភាពពីព្រោះអ្នកដែលត្រូវ ាងជំនាញទីគឺគេមានជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងការវាតម្លៃផលិតភាពហើយនឹងហានិភ័យនៃកម្ចីបាទម្យ៉ាងទៀតសំទោសចង់ថែមគឺថាពេលដែលខ្ចីប្រាក់ពីជំនាញទីគឺមានចំណុចល្អពីរទៀតទី1គឺតកតងជាមួយនឹងសវត្ថិភាពនៃបានកម្មសិទ្ធិនិយាយថាប្លង់ត្រឹមត្រូវទីយើងចង់និយាយថាប្លង់ត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវណាបាទជំនាញទីគេនឹងសិក្សាវាតម្លៃថា project នឹងយ៉ាងម៉េចបាទគម្រោងយ៉ាងម៉េចហើយមានប្លង់ត្រឹមត្រូវដែរគឺស្របច្បាប់ដែរទីការសងសង់នឹងមានបទដ្ឋានមានទឹកសេដ្ឋកិច្ចត្រឹមត្រូវឬអត់ចឹងណាទីទូជំនាញទីគេក៏ខ្លាចមានផលប៉ះពាល់ដល់កម្ចីរបស់គេដែរអញ្ចឹងពេលដែលខ្ចីពីជំនាញគេគឺជួយបានណាបាទជួយត្រង់ចំណុចហ្នឹងពីទូជំនាញគេមានជំនាញក្នុងការវាតម្លៃបាទតែក្នុងសុខភាពនៃបានកម្មសិទ្ធិហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺអត្រាការប្រាក់ជំនាញឲ្យខ្ចីអាចទាបជាងបាទអាចមានតម្លៃទាបជាងអត្រាការប្រាក់ដែលផ្ដល់ដោយម្ចាស់បរិយផ្ទាល់ទ ույ តទៅវិញព្រោះការខ្ចីបង់ជាមួយម្ចាស់បរិយយើងអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងទីមួយគឺយើងអត់ជួនកាលយើងអត់ដឹងពីសមត្ថភាពយើងច្បាស់លាស់ហើយយើងចេះតែថាអាចបង់បានប៉ុន្តែវាបង់ច្រើនពេកទៅវាពេកខ្លះទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបាទហើយទីទៀតជួនកាលយើងអត់ចេះពិនិត្យមើលថាតើបានកម្មសិទ្ធិហ្នឹងវាច្បាស់លាស់ស្របច្បាប់ទៅបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវឬអត់អីចឹងជួនកាលម្ចាស់បរិយហ្នឹងគាត់អាចមានតកល់ខ្លងទៅវិធីដែរដើម្បីយកទុនមកបង្វិលសាងសង់ជាបរិយាអញ្ចឹងណាហើយចំណាយអត្រាការប្រាក់ក៏វាអាចថ្លៃជាគតិគីផងដែរបាទ
ចុះវាអាចមានគុណវិបត្តិទេបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ទៅរកសេវាពីធនាគារទោះបីយើងមើលឃើញគុណសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែវាអាចមានគុណវិបត្តិដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវដឹងមុនជាពិសេសនោះគឺអ្នកខ្លះតែងយល់ថាអូយើងសុខចិត្តនៅផ្ទះជួលបង់ថ្លៃផ្ទះអីចឹងទៅថ្លៃបន្ទប់អីទៅហើយសំលុយចាំបានឲ្យច្រើនភាគរយសិនឧទាហរណ៍ថាធនាគារគេកំណត់ថាត្រឹមតែ 20% អាចទិញបានហើយនឹងលទ្ធភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ធនាគារត្រូវសិក្សាបន្តជាមួយយើងទៀតប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគិតថាអូខ្លាចខាតការប្រាក់ច្រើនចាំសំបាន 50% ឬក៏ 60% អីចឹងទៅហើយចាំសម្រាប់ចិត្តទិញត្រង់ចំណុចនេះលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចបាទ
បើយើងពិនិត្យមើលការឡើងតម្លៃពេលកន្លងមកនៃផ្ទះដែលជាសម្រាប់ទីលំឋានណាការទៅខ្ចីទៅនីតិយកមកទិញអាចជាបច្ច័យតាមពិតមិនជាបច្ច័យចៃមិនល្អជាបច្ច័យល្អទេគឺមានន័យថាការឡើងតម្លៃចិត្តអាចលឿនជាងចំណាយនៃអត្រាការប្រាក់ដែលគាត់ទៅបង់ទៅពីទីក៏ប៉ុន្តែគុណវិបត្តិអាចកើតមាននៅពេលដែលបុគ្គលដែលជាសម័យខ្លួននេះគាត់ជាមនុស្សដែលមានសក្តានុពលខ្លៃខ្លួនធ្វើជាអ្នកជំនួញបាទឬក៏គាត់មានន័យថាគាត់មានចំណង់ចំណូលចិត្តចង់ធ្វើជំនួញឬក៏ជាគ្រូជាសហគ្រិនណាបាទហើយគាត់ទិញផ្ទះបង់រំលោះជាពិសេសបើគាត់ខ្ចីពីធនាគារគាត់ខ្ចីមកទិញផ្ទះថ្លៃពេកបាទបាត់តែគាត់មានចំណូលច្រើនប៉ុន្តែគាត់ទិញផ្ទះឧទាហរណ៍ថាតម្លៃ10 20 20ទៅ30ម៉ឺនអីគឺគាត់ត្រូវធ្វើការស្ទើរពេញមួយជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់បាត់បង់ឱកាសបាទបាត់តែជំនាញគីឲ្យខ្ចីប៉ុន្តែគាត់បាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការធ្វើជំនួយតខ្លួនរបស់គាត់បាទ
គឺជាអាចជាគុណវិបត្តិខ្លះប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាលោកមើលឃើញថាគុណសម្បត្តិគឺច្រើនជាងបើសិនជាខ្ចីធនាគារទោះបីត្រូវបង់ការប្រាក់ប៉ុន្តែការប្រាក់នោះវាឡើងមិនទាន់ទៅនឹងតម្លៃផ្ទះទេឡើងទេ
បាទបាទម្យ៉ាងយើងបានផ្ទះសម្រាប់ផ្នែកផងដែរបាទបានបានផ្ទះតខ្លួនផងដែរហើយបើយើងនិយាយពីគុណសម្បត្តិផ្នែកសង្គមវិញលើកលែងតែគាត់ជាសហគ្រិនសក្តានុពលក៏អ្នកដែលមានសក្តានុពលខ្លះជាសហគ្រិនជាអ្នកជំនួយនៃទៅអនាគតទេបើសិនតែគាត់ជាអ្នកធ្វើការធម្មតាគាត់គួរតែខ្ចីប្រាក់ធនាគារទិញផ្ទះទៅពីព្រោះកាលណាគាត់មានផ្ទះមានលំនៅឋានលំនៅឋានច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺថាការទទួលខុសត្រូវហើយនឹងការរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងច្រើនមានរបៀបរបបច្រើនដែរធម្មតាបើយើងទៅបាក់ពីការឡើងក្នុងសង្គមតែក៏ប្រកបទៅមិនគប្បីឬក៏ខុសច្បាប់អីហ្នឹងច្រើននៅនិយាយថាគាត់មិនមានទីលំនៅច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាគាត់នៅផ្ទះជួលឬក៏អីចឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនមានន័យថាគ្រប់អ្នកនៅផ្ទះជួលសុទ្ធតែមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានផ្ទះនៅខ្លួនឯងគឺយើងជីវិតហាក់ដូចជាមានទំនួលខុសត្រូវនិងវិន័យច្រើនបាទ
ជាចុងក្រោយលោកមានជាអនុសាសន៍អីតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទការរផ្ទះនៅឬក៏ជំរកពិតប្រកបសម្រាប់ជីវិតនេះបាទ
បាទខ្ញុំសូមជូនជាយោប ល់ថាទោះបីយើងបងរំលោះជាមួយគណនីគីក្តីជាមួយបរិយាក្តីយើងគួរតែពេញផ្ទះទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងរស់ចង់រស់នៅហើយទំហំគ្រួសារចំនួនមនុស្សរបស់នៅក្នុងគ្រួសារណាកុំឲ្យយើងពេញផ្ទះដោយសារគេហៅថាអតិពលពីខាងក្រៅទៅតាមសង្គមដែលយើងរាប់អានទីហោថាមិត្តភ័ក្តិគាត់ជាមិត្តភ័ក្តិរៀននៅមហាវិទ្យាល័យជាមួយគ្នាតែគេមានលទ្ធភាពហើយយើងចង់ពេញផ្ទះនៅដើម្បីទំហំដូចផ្ទះគេដែរចំណែកយើងជាអ្នកធ្វើការហើយគេជាអ្នកជំនួយយើងអញ្ចឹងយើងដាក់បន្ទុកខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគតធនធានពេកបាទអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមកមើលទំហំគ្រួសារយើងវិញបើសិនតែយើងមានគ្រួសារតូចយើងក៏បីបើមិនត្រូវពេញផ្ទះទៅទំហំធំពេកទេពីព្រោះជាការខ្ជះខ្ជាយបាទ
អរគុណចាលោកង៉ែតជូដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់សូមជម្រាបលាជូនពរលោកសុខភាពល្អបាទជោគជ័យកាន់តែក្នុងជីវិតបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណបាទជម្រាបលាបាទ